Saluton por la Esperanto fako de Svisa Radio Internacia parolas Pascal Dubourg Latigny anstataŭante Claude Gacon. La pasintan semajnon mi havis okazon paroli pri vespero kiun ni organizis antaŭ du semajnoj en la Kultura Centro Esperantista La Ŝotfo, vespero kiu donis al ni la eblon konatigi iom pli intimigi la homojn, la Esperanto-progresantojn kun nia literaturo. Kaj hodiaŭ mi dezirus sekve al tio paroli pri unu verkisto, kiu verŝajne estas nesufiĉe konata kaj tro neglektata de la nunaj esplorantoj de nia literaturo kaj de la legantoj ĝenerale. Temas pri Heinrich August Lücken, kiu verkis kiel ĉefan romanon, kutime oni konas lian ĉefan romanon ankaŭ tiu, kiu estas ankoraŭ disponigebla sur la merkato. Estas Pro Ishtar romano kiu eldoniĝis jam en 1924, do antaŭ ege multaj jardekoj, kaj kiu estas ankoraŭ disponigebla en la unua eldono, ĉar oni en tiu tempo faris ekstreme altan nombron da presoj de la libro, kaj kiu dank'al tio restas atingebla por la leganto. Lücken naskiĝis en Germanio, kaj li naskiĝis preskaŭ en la mezo de la pasinta jarcento en 1864, kaj li estas figuro do de la plej fruaj kiel la plej fruaj Esperanto-pionieroj de la plej fruaj Esperanto-verkistoj, sed li kontaktiĝas kun Esperanto nur en 1904, do Esperanto jam ne plu estis completa bebo, sed io cun iom da literaturo circa oggi, cae la facto verci en Esperanto iam en tiu dato, do anca li comensas verci la unua libro aperas nur en 1912, cae la facto verci en tiu epoco ne estas tiom pioniera, ciom antaue, compreneble, existas io, cae ciam oni vercas en tiu tempo, oni construas sur io, ne en la nebulo au en la deserto. Lücken ne havis tre interesan vivon, oni devas diri tion sincere, sed li havas tre specialan traiton, specialan ancao por la epoco. Estas che en 1885 li edzigis al Anglino cae translocigis al Britio, cae en 1910 li transprenis la Anglan nazietzon. Tio estas tre grava, char do la tempo i qui venos post la unua mond milito tu i post lia angligio facte estos absolute renversa evento i por Europa ca in esta stion da homo ni devas constati ca tion da esperantisto i antiu tempo qui i vivas tre internazian vivon tiam internazian che gi conducus ilin al du culturezzo, char facte estis la caso de Lücken, germana cae angla culturo estis por li el sia possedajo. Cutime oni conas Lücken sub la shildo, oni povas diri sub la shildo de moralista verkisto de la evangelia cristianismo. Estas stranga shildo, mi povus diri. Tio tute ne estas malvera. Oni devas constati kiam oni legas Lücken, ke lia celo estas moralista, kaj ke lia celo estas fakte propagandi por la evangelia kristanismo. Sed estus eraro same redukti Lücken al nur moralista verkisto, kiel povas esti Abundego en ĉiuj lingvoj, kaj Abundego en tiu komenco de jarcento. Kaj la libroj kiujn li verkis estas nur kvar, do tamen kvar imponaj romanoj kun amplekso normala, oni povus diri, ĉiam havas tiun moralan trajton, sed ankaŭ li portis ion al la Esperanta literaturhistorio. La du romanoj kiujn li verkis estis antaŭ la unua mondmilito, kaj poste estas strange, ĉar la du aliaj venas gruppe, oni povus diri, cae prescao dec jaroin poste. La du romanoi estes Paulo Debenham, la unua, cion li vergis en la jaro dec du, cae poste venas Mirinda Amo unu jaron poste en dec tri. Do, estas tre malfacile trovi tiuin romanoi nun cae legi ilin. La nura eblezzo iom contactigi cun ili estas legi la libron de romanoi de Vilmos Bencic, Do kiu havas skemon laŭ mi tute kritikenda en la senso ke li proponas resumon de la romanoj por li diras la hodiaŭaj legantoj kiuj ne plu havas tempon por legi kaj mi trovas tiun koncepton iom bedaŭrinda en la kaj iom reduktiva por la literaturo ĝenerale kaj por nia esperanta literaturo kiu ne estas tiom vasta kaj tiom konata ke oni povas permesi al si legi la kompletan verkon. Tamen vi povas trovi kelkajn eltiraĵojn, specimenajn eltiraĵojn de tiuj du romanoj en la libro de romanoj de Benčík. La dua periodo, ni povus diri, venas multe pli interesaj romanoj en la verko de Luyken, kaj temas pri stranga heredaĵo en 1922 kaj pro Hištar en 1924. Ni havos la okazon pli dense paroli pri pro Hištar iom poste. Sed unue mi devus paroli pri la vera teknika aŭ koncepta novaĵo kiun Luyken enkondukis en la esperantan romanon. Oni povus diri sen probleme ke Luyken estas fakte la inventinto, la importinto de la alegoria romano en nia lingvo. Kial alegoria romano? Tion mi klarigos iom poste, sed unue mi deziras paroli pri la skemo de la romanoj de Luyken. La skemo estas tre simpla, kaj ĉiam estas la sama skemo en la kvar romanoj. Temas ĉiam pri kristano, kiu troviĝas en momento de sia vivo sufiĉe malfacila, ni diru, kaj kiu troviĝas en turmento, turmentita de la hereziaĵoj kaj de la materialaj tentaĵoj. En pro Hištar oni trovas tre klare la batalon inter la vera kredo por Jehovo kaj la babilona idolismo, kaj la heroo devas kontraŭ batali, ne konvinkiĝi de la idolismo kaj rezisti por daŭrigi en la ĝusta vojo en la vera kredo por Jehovo. Kaj la heroo tamen li enkondukas ion pli sukan, ni diru. La heroo estas la bela kaj inteligenta, certe, Zalmuna. Kaj Zalmuna havas multajn homojn kaj virojn, ĉefe oni devas diri ĉirkaŭ si, kaj ŝi devas lukti kontraŭ tiu malbona spirito, kontraŭ la malbona kredo. Mi diris, ke temas pri alegoriaj romanoj. Kial? Ĉar la personoj, kiuj rolas en tiuj romanoj, ĉiam estas manikeistaj figuroj. Ili estas alegorioj de la pasioj kaj de la virtoj. Do, oni tre bone povas renkonti iun, kiu reprezentas la donon, iun, kiu reprezentas la forton, alian, kiu reprezentas, mi ne scias, kiun malbonan trajton, pasion do, por la kristanoj. Kaj la heroj estas perfekte en la roloj, kiujn atribuis al ili la aŭtoro. Ili neniam deflankiĝas, ili ĉiam restas fidelaj al sia rolo. Kaj tio kondukas fakte Luyken al kompleta forigo de la homezzo, de la ŝancelemoj en la homo. Kaj tio estas tre interesa, ĉar se oni klopodas situigi lin en la ĝenerala historio de tiu tempo, oni vidas, ke li estas tute sen intereso por la psikologio. Estas tiam la naskiĝanta psikologio, la interesiĝo por la psikanalizo, kaj estas la laboroj de Freud, kiuj aperas en tiu tempo, kaj la psikologia romano ankaŭ aperas, kaj oni vidas ekzemple en Italio, Italo Svevo kaj aliaj. Kaj same al tiu manko de intereso por la psikologio, Luyken tute sen interesiĝas pri la socio, pri la historio kiu ĉirkaŭas la homon en tiu tempo, kaj estas sufiĉe bedaŭrinde, ĉar ĝuste en tiu tempo aperas gravaj problemoj, kiuj kondukis fakte al la unua mondmilito. Kaj li tute ne interesiĝas pri la socio, kaj oni devas tamen konstati, ke la plej dominanta tendenco de la Esperanto-literaturo en tiu tempo estas la realismo. Oni vidas en Berlino, okazas en Berlino la romano, kiel vi scias, Metropoliteno de la ruso Varankin, sed ankaŭ Stellan Engholm kaj Jean Forges, la polo Jean Forges, estas romanoj ĉefe bazitaj sur la realismo. Ĝis reaŭdo.